ในสมัยปัจจุบันโดยเฉพาะในโลกตะวันตกก็มีคนจำนวนมากที่ปฏิเสธศาสนาหรือว่าไม่เห็นจำเป็นจะต้องนับถือศาสนาอะไรแล้วตอน อาตมาเรียนหนังสือก็มีความคิดเห็นอย่างนั้นเหมือนกัน เพราะว่าเรื่องปฏิเสธหรือไม่เชื่อในคำสอนของศาสนาประจำชาติตั้งแต่7-8ขวบไม่มาเป็นติดตรงที่ว่าอะไรต้องมีเหตุมีผลแล้วก็ไม่เชื่อและเชื่อไม่ได้แล้วถามว่าแล้วถ้าไม่เชื่อมันจะเป็นอะไรไหมก็ไม่เห็นเป็นอะไรก็เหมือนเดิมเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ตอนวัยรุ่นเกิดความสงสัยว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราชีวิตที่ดีมันเป็นอย่างไรมันสามารถพูดได้ไหมว่าวิถีชีวิตอย่างนี้ดีกว่าวิถีชีวิตอย่างนี้ชีวิตอย่างนี้สูงกว่าหรือต่ำกว่ากันเราจะเอาอะไรเป็นหลักตัดสินนั่นจะคำว่าดีหรือชั่วใครเป็นผู้กำหนดว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นไม่ดีเป็นแค่ข้อตกลงในสังคมหรือในวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งหรือว่ามีหลักสากลอะไรบ้างตอนอาตมาอยู่15ปีก็มีโอกาสเดินทางไปประเทศโมร็อกโกกับหมู่เพื่อนรุ่นพี่ซึ่งเขาเช่ารถตู้แล้วก็ขับรถจากอังกฤษไปโมร็อกโกไปเที่ยวนั่นก็เป็นประโยชน์การมามากที่ไปเจอวัฒนธรรมที่ต่างกับวัฒนธรรมอังกฤษมากแล้วก็เกิดความสงสัยในสิ่งที่เราเคยชินหรือว่าถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ทีเดียวแล้วจึงสำนึกขึ้นมาว่าก็เป็นแค่ความเป็นธรรมดาของชาวเกาะหนึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปเท่านั้นเองแล้วทำไมเราจะถือว่าอังกฤษถูกโมร็อกโกผิดเราจะมีหลักอะไรว่าเป็นเครื่องตัดสินหรือเครื่องพิจารณานี่ก็คือจุดเริ่มต้นของอาตมาแล้วอาตมาก็สนใจศึกษาว่าทำไมโลกมันเป็นอย่างนี้ ซึ่งอาตมาดูรายการทีวีนึงเป็นสารคดีตอนหลังก็มีชื่อเสียงมากเป็นโปรแกรมยังจำชื่อได้ว่าเป็นคน Horizonซึ่งมันเป็นครั้งแรกเท่าที่ทราบที่มีการรวบรวมข้อมูลเรื่องความเสื่อมโทรมของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งในสมัยนั้นสถิติอะไรๆทำให้นักวิทยาศาสตร์หลายท่านบอกว่าโลกนี้ถ้าไม่มีความเปลี่ยนแปลงก็จะแย่ถ้าไม่ใช่30ปี50ปีข้างหน้าเราจะแย่นะอาตมารับอิทธิพลจากรายการนี้มากมันรู้สึกว่าโลกกำลังอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่เพราะการกระทำของมนุษย์เราเองแล้วเมื่อเชื่อและว่าถือว่ามนุษย์กำลังทำลายโลกของเราเองจะมีคำถามว่าจำเป็นไหมหรือถ้าจะป้องกันไม่ให้เป็นต่อไปจะต้องทำอย่างไรแล้วเราควรจะรับผิดชอบอย่างไรต่อปัญหาของโลก แล้วปัญหาในความไม่ยุติธรรมในการรบราคาฟันกันในโลกในภาวะที่คนจำนวนน้อยรวยมากๆและคนส่วนใหญ่ในโลกแทบไม่มีอะไรกินและแทบจะไม่มีอะไรกินทำไมมันเป็นอย่างนี้ต้องยอมรับว่าโลกมันเป็นอย่างนี้เองหรือว่ามันสามารถทำให้ดีขึ้นได้ไหมถ้าทำให้ดีขึ้นได้แล้วเราแต่ละคนจะต้องทำอะไรบ้างหรือทำอะไรได้บ้างต่อมาก็มีความสงสัยเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องชีวิตของมนุษย์เรื่องความอยู่รอดของโลกมนุษย์ซึ่งทำให้หาความรู้หาความหาคำตอบในการอ่านหนังสือต่อมาก็อ่านหนังสือทั้งปรัชญาทั้งจิตวิทยาทั้งเยอะมากแต่ไม่เคยคิดจะเป็นเรื่องของศาสนาเพราะศาสนาที่รู้จักเน้นที่ความเชื่อในคัมภีร์แล้วอาตมาก็มีความมั่นใจว่าความเชื่อในคัมภีร์การเอาคำสอนในคัมภีร์เป็นที่ตั้งนี่มันไม่ใช่ยิ่งในเมื่อสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้ซะส่วนใหญ่สุดท้ายอาตมาก็ได้อ่านหนังสือทางพุทธศาสนาแล้วก็เกิดศรัทธาความเชื่อมั่นตั้งแต่หน้าแรกก็ว่าได้และอาตมายังจำได้ว่าในวันนั้นไม่มีความรู้สึกเลยว่าเป็นศาสนาของตะวันตกหรือเป็นของแปลกประหลาดก็รู้สึกเหมือนเป็น common sense เป็นสามัญสำนึกหรือว่าไม่มีที่ดำนิได้แต่แนวความคิดที่ได้ตั้งแต่วันแรกก็คือมนุษย์เราไม่เข้าใจชีวิตของตนแล้วเพราะไม่เข้าใจชีวิตของตนสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายเช่นความโลภความโกรธความหลงก็ครอบงำจิตใจของคนทำให้เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นทั้งที่ทุกคนต้องการความสุขกับดำเนินชีวิตในทางตรงกันข้ามคือสร้างสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงความสุขหรือว่าสนับสนุนสิ่งที่นำไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งของตัวเองและคนอื่นแต่ที่เป็นเช่นนั้นไม่ใช่กฎตายตัวของธรรมชาติหรือว่าจำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นแต่มนุษย์มีศักยภาพที่จะหลุดพ้นจากอวิชชาความไม่รู้ไม่เข้าใจในชีวิตตามความเป็นจริงไปสู่วิชา และการฝึกตนให้ฝึกกายฝึกวาจาฝึกจิตใจของตนให้เข้าถึงความจริงเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าถึงความเป็นมนุษย์โดยแท้ทำให้ชีวิตของเรามีเกณฑ์สารสาระมีความหมายเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราได้เข้าถึงความสงบเข้าถึงปัญญาเข้าถึงความเมตตากรุณาคือสิ่งดีงามทั้งหลายไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นลอยๆแต่เกิดจากการฝึกเกิดจากการพัฒนาและเกิดจากการศึกษาแล้วจึงได้เข้าใจว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาคนละประเภทกับศาสนาที่เราเคยรู้จักมันเป็นคนละตระกูลคนละพันก็ว่าได้เพราะศาสนาที่เกิดขึ้นในโลกตะวันในตะวันออกกลางเป็นตระกูลหนึ่งก็มีศาสนาเยโฮคริสต์อิสลามเป็นตระกูลหนึ่งและคอนเซปต์และความเข้าใจว่าศาสนาคืออะไรก็อันเดียวกันคือมนุษย์เป็นสัตว์อ่อนแอซึ่งไม่มีแล้วไม่ควรจะถือว่าตัวเองเก่งพอที่จะดำเนินหรือจะกำหนดชีวิตของตัวเองไ แต่เราต้องเชื่อฟังในคำสั่งจากข้างบนแล้วก็พยายามดำเนินชีวิตตามคำสอนในคัมภีร์เราจึงจะปลอดภัยตายแล้วจะไปที่ดีถ้าฟ้าฝืนไม่เชื่อฟังตายแล้วก็จะตกนรกอย่างนี้เป็นต้นทีนี้พุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาประเภทนั้นซึ่งศาสนาเหล่านั้นและตระกูลเหล่านั้นว่าเป็น belief system แต่ส่วนพุทธศาสนาเป็น education system นั้น concept ของ religion concept ของศาสนาของพุทธมันต่างกันมากกับในศาสนาของตะวันตกและที่เกิดที่ตะวันออกกลาง ซึ่งการที่บอกศาสนาทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเพราะเป็นการมองข้ามเอกลักษณ์ของแต่ละศาสนาโดยเฉพาะของศาสนาพุทธซึ่งจะเห็นในโลกตะวันตกปัจจุบันจะใช้คำว่าศาสนากับคำว่า faithแทนกันเลยเพราะว่า Christian religion หรือ Christian faith Islamic religion Islamic faith มันก็เป็นอันเดียวกันแต่ในทางพุทธศาสนาแล้วเราก็ถือว่าศาสนาพุทธมันเป็นระบบการศึกษาการพัฒนาชีวิตที่เป็นระบบองค์รวมที่เราต้องตั้งใจพัฒนาทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งปัญญาพร้อมๆกันนิสัทธาในทางพุทธศาสนามีแต่ว่าไม่ใช่ศรัทธาในสิ่งนอกตัวสาระสำคัญของศรัทธาในทางพุทธศาสนาคือความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ที่จะพ้นทุกข์ที่จะเข้าถึงความเป็นอิสระอย่างแท้จริงหรือพูดอีกนายหนึ่งคือเรามีความเชื่อมั่นในความสามารถละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดทีนี้ถ้าเราเชื่ออย่างนี้มันไม่ใช่เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้น 2,000 ปีที่แล้วหรือ 2,500 ปีที่แล้วแต่มันเป็นความเชื่อเกี่ยวกับตัวเราเองชีวิตเราในปัจจุบันนั้นถ้าเราเชื่อว่าเราละบาปได้เราก็ต้องลองปฏิบัติดูใช่ไหมแล้วถ้าเราปฏิบัติแล้วแล้วก็ละบาปปล่อยวางกิเลสได้ศรัทธาก็เพิ่มมากขึ้นเพราะสิ่งที่เชื่อเป็นสิ่งที่เราพิสูจน์ได้และควรพิสูจน์ไม่ใช่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตในประวัติศาสตร์ซึ่งเราไม่มีทางพิสูจน์ได้ก็มีแต่เชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นเองนั้นศรัทธาในทางพุทธศาสนาแล้วมือถือเหมือนกับว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตซึ่งมีข้อดีข้อเสียข้อเสียก่อนคือข้อเสียของศรัทธาก็คือถ้าขาดปัญญาคอยกำกับศรัทธาก็จะกลายเป็นความงมงายหรือไม่เป็นงมงายก็บ้าคลั่งนั้นปัญญาจะเป็นตัวสำคัญที่จะต้องคอยกำกับศรัทธาอยู่ตลอดเวลาข้อดีของศรัทธาแอก็คือจะทำให้โฟกัสในสิ่งที่สำคัญในชีวิตคือถ้าเราขาดศรัทธาความเชื่อมั่นคือไม่มีความอุทิศตนหรือว่าไม่มีคอมมิตเมนต์ถึงแนวทางใดแนวทางหนึ่งทำนั่นบ้างทำนี้บ้างไปเรื่อยๆแบบจับจดแต่เมื่อเรามีศรัทธาเนี่ยเราบอกว่าเรายอมทำในสิ่งนี้ทั้งที่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องรับประกันว่ามันจะได้ผลที่ต้องการแต่เมื่อเราพิจารณาอย่างดีใคร่ครวญดีว่านี่ฟังแล้วนี่น่าจะใช่แต่ว่าเราจะต้องดังอกดังใจทำเสียก่อนเราจึงจะพิสูจน์ได้แต่ถ้าเทียบกับหลักวิทยาศาสตร์ศรัทธามันจะกลายแบบมี working hypothesis เหมือนนักวิทยาศาสตร์จะก่อนจะลองทุนทำการวิจัยนี้จะต้องมี สมมติฐานก่อนจะต้องมี hypothesis ก่อนแล้วก็พยายามพิสูจน์ว่าใช่หรือไม่ใช่คำสอนพุทธเจ้านี่เราถือมันเป็น working hypothesis เนี่ยก็คำสอนพุทธเจ้าแล้วเราก็ลองทำดูใช่หรือไม่ใช่ และในการศึกษาในการปฏิบัติมีสี่ด้านที่เราต้องปฏิบัติพร้อมกันมีด้านนอกสองแล้วก็ด้านในสองนอกก็หนึ่งก็คือการพัฒนาความสัมพันธ์กับโลกฝ่ายวัตถุและสองคือการพัฒนาความสัมพันธ์กับโลกฝ่ายสังคมอันนี้เรื่องความอยู่ในโลกด้านไหนนี้ก็ต้องมีการฝึกในเรื่องอารมณ์ต้องฉลาดในการบริหารอารมณ์ในการปล่อยวางอารมณ์ที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองเป็นทุกข์แล้วรู้จักปลูกฝังพัฒนาอารมณ์คุณธรรมต่างๆให้เป็นที่พึงทางใจแต่มันเป็นเรื่องการบริหารจิตรับผิดชอบเรื่องอารมณ์ต่างๆแล้วก็ข้อที่4ก็คือการพัฒนาปัญญาซึ่งถือว่าเป็นคุณธรรมสูงสุดในทางพุทธศาสนาท่านในการนั่งสมาธิเดินจงกรมถ้าจะถูกต้องตรงตามหลักพุทธศาสนามันจะต้องอยู่ในบริบทของการพัฒนาชีวิตทั้งด้านนอกด้านในพร้อมกันถ้าทางด้านนอกขาดตกบกพร่องและด้านในได้ก็จะไม่ค่อยได้ผลมันจะมีผลต่อกันและกันคือบางทีมีภาพพจน์ของพุทธศาสนาจะออกไปในทางว่าพุทธศาสนาให้เรานั่งหลับตาหรือว่าฝึกจิตให้ทำใจหรือให้สงบแล้วเรื่องรอบตัวจะเป็นยังไงก็มันก็จะดีไปเองถ้าภายในดีภายนอกมันก็จะดีไปเองซึ่งนี่ก็เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากคำสอนดั้งเดิมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนหลักพระธรรมวินัยคือต้องด้านในด้านนอกพร้อมๆกันซึ่งมันเป็นเรื่องสามัญสำนึกอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเราอยู่ในที่ไม่ปลอดภัยซึ่งออกนอกบ้านเมื่อไหร่ก็ต้องระแวงอยู่ตลอดเวลา กลัวอันตรายหรือว่าเราเป็นผู้ปกครองมีลูกมีหลานแล้วต้องคอยเป็นห่วงคนที่เรารักว่าเขาออกนอกบ้านเมื่อไหร่เขาไม่อันตรายหรือในกรณีที่เราเป็นหนี้สินมากๆคือถ้าสิ่งแวดล้อมไม่เรียบร้อยจิตใจของเราเนี่ยจะมีสติจะพัฒนาทั้งด้านในระดับละเอียดอ่อนนี่มันทำไม่ได้เพราะจิตใจคอยจะระมัดระวังระแวงสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลรอบข้างนั้นการจัดสรรสิ่งแวดล้อมให้เอื้อที่สุดต่อการปฏิบัติธรรมท่านเรียกว่าวินัยอันนี้เราคงเคยได้ยินคำว่าพระวินัยเข้าใจว่าเป็นเรื่องสิกขาบทของสงฆ์227ข้อแต่นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของวินัยแต่วินัยของโยมวินัยของชาวบ้านก็มีเหมือนกันคือเป็นความพยายามที่จะจัดสรรความเป็นอยู่ในสังคมให้สอดคล้องให้เอื้อต่อการพัฒนาด้านในท่านถึงจะรู้จักวิธีปฏิบัติเทคนิคต่างๆและรู้หมดแต่ถ้าเราไม่จัดการกับเรื่องกายวาจาเรื่องความอยู่ในโลกให้พอดีมันคงไม่ได้ผลหรือว่าจะไม่สามารถทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องได้ดังนั้นขอสรุปเรื่องด้านนอกก่อนการปฏิบัติต่อโลกฝ่ายวัตถุที่ใกล้ชิดที่สุดที่เราต้องจัดสรรก็คือร่างกายของเราเองต้องปฏิบัติต่อร่างกายในทางที่ถูกต้องที่เหมาะสมพอดี นั้นเราก็ต้องมาทบทวนมาพิจารณาอย่างเช่นเรื่องการการกินอินอาหารที่ไม่แสลงอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่แบบกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินแล้วไม่เป็นทาสของรสอาหารรู้จักประมาณในการบริโภค สองก็เรื่องทานเป็นเวลาอะไรเป็นต้นฮะสองเรื่องการพักผ่อนให้พักผ่อนให้พอสมควรให้พอดีกับความต้องการของร่างกายซึ่งเราก็ควรจะตั้งโจทย์กับตัวเองว่าเราต้องพักกี่ชั่วโมงจึงจะพอดีสำหรับร่างกายเราคือเราไม่ควรจะเชื่อว่าต้อง8ชั่วโมงหรือต้อง9ชั่วโมงเลยคือเราต้องไปดูว่าร่างกายเราต้องการเท่าไหร่แล้วอาการของการนอนมากเกินไปมันเป็นยังไงไหมอาการของการนอนน้อยเกินไปเป็นยังไงหลับน้อยเกินไปก็พอสังเกตไม่ยากว่าง่วงใช่ไหมเวลาเราเรียนหนังสือแล้วเราทำงานจิตใจก็เปลอๆแล้วก็สมาธิก็ไม่ค่อยมีขาดการพักผ่อนมากบางทีก็ต้องทานกาแฟทานอะไรก็กลายเป็นว่าอยู่ด้วยพลังของคาเฟอีนพอห่างคาเฟอีนเมื่อไหร่ก็หมดสภาพคือไม่สร้างพลังของตัวเองในการนอนไม่เป็นเวลานานอนน้อยเกินไปก็มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานมาก นอนมากเกินไปก็มีข้อสังเกตเช่นฝันมากโดยเฉพาะถ้าฝันก่อนตื่นตอนเช้านี่มักจะเป็นอาการของการนอนมากเกินไปถ้าฝันตอนกลางคืนอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าฝันมากโดยเฉพาะช่วงเช้านี่มักจะมากกว่าร่างกายพร้อมที่จะตื่นแล้วแต่ก็ฝืนให้หยุดให้นอนต่อหรือไม่งั้นก็ตื่นขึ้นมาก็ฟุ้งซ่านหรือว่าจิตใจรำคาญหงุดหงิดฟุ้งซ่านนอนมากเกินไปขี้เกียจขี้คร้านอะไรเป็นต้นนั้นเท่าไหร่มันจึงจะพออันนี้เราก็ต้องพยายามเอาคำว่าพอดีมาใช้เป็นหลักในการดูชีวิตตัวเองเท่าไรจึงจะพอเท่าไรพอดีในเรื่องการออกกำลังกายให้พอดีซึ่งการออกกำลังกายก็มีหลายวิธีให้เลือกแต่ก็ควรจะให้สม่ำเสมอการออกกำลังกายแบบโยคะชีกงไทชีและพวกนี้จะดีเพราะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเพราะเป็นการเจริญใช้เป็นการเจริญสติอยู่ในตัวได้ง่ายแต่ที่สำคัญคือโยคะกับไทชีท่านโบราณอาจารย์ท่านออกแบบในลักษณะที่มีผลต่อระบบประสาทด้วยจะทำให้รู้สึกเย็นลงสงบลงซึ่งในการว่ายน้ำหรือการวิ่งอะไรเป็นต้นเราก็เจริญสติได้แต่ว่าผลต่อร่างกายมันต่างกันมันจะไม่ได้รับความเยือกเย็นความสงบเหมือนกับการออกกำลังกายแบบตะวันออกแต่นี้ก็แล้วแต่เราถนัดแต่อย่างน้อยเราก็ควรจะออกกำลังกายเป็นประจำเรื่องนี้ก็โทษถ้าฟังแล้วมันเป็นพื้นฐานแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่ว่าเรามนุษยชาติแล้วมันเจริญทางเทคโนโลยีทั้งหลายแบบสูงมากแต่บางทีแค่เรื่องนี้เรื่องกอไก่ขอไข่เรื่องการกินให้พอดีพักผ่อนให้พอดีออกกำลังกายให้พอดีเราก็ยังไม่ค่อยได้หลักแล้วถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่สมดุลไม่พอดีแล้วเรื่องอื่นนี้มันจะเป็นไปได้ยากเหมือนกันซึ่งเราจะแยกเรื่องพวกนี้ออกจากเรื่องการทำสมาธิเจริญวิปัสสนาไม่ได้มันก็เกี่ยวเนื่องกันอยู่เสมอ นี่ในการปฏิบัติต่อโลกไฟวัตถุที่ออกมันคือการปฏิบัติต่อวัตถุรอบข้างทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติเงินทองเรามีความรู้สึกยังไงไหมเราเคยพิจารณาไม่เคยทบทวนไหมความรู้สึกต่อเงินการใช้เงินเราก็ใช้เงินอย่างไรไหมฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยไหมประหยัดไหมพอดีไหมมีความรับผิดชอบในการใช้เงินไหมใช้เงินของตัวเองใช้เงินของพ่อแม่มีความรู้สึกอันเดียวกันไหมหรือต่างกันไหมแล้วที่สำคัญทุกวันนี้การปฏิบัติต่อเทคโนโลยีโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียต่างๆแหละเราก็ต้องพยายามหาความพอดีในเรื่องนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันจะเสียเวลากับสิ่งเหล่านี้มากแล้วก็ทำให้ฟุ้งซ่านวุ่นวายได้ง่ายดังนั้นการมาทบทวนอีกทีเรื่องทุกวันนี้ เรื่องการใช้พวก LINE พวก Facebook พวกนะฮะอยู่ในสภาพที่เรารู้สึกพอดีไหมแล้วเราใช้สิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรแล้วได้อะไรมาข้อดีข้อเสียข้อมันเป็นยังไงคือการปฏิบัติธรรมคือการยกสิ่งต่างๆในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาดูเรียนรู้ทำให้ ไม่ใช่ว่าลอยตามกระแสเพราะว่ายิ่งในปัจจุบันนี้กระแสนี้มันมักจะไหลต่ำลงไปมันก็ไม่ค่อยจะไหลสูงขึ้นไปแล้วสิ่งที่จะดึงจิตใจออกไปทำให้เหนื่อยทำให้ฟุ้งซ่านวุ่นวายมีมากเราจะหวังให้การควบคุมดูแลและการบริหารเกิดจากนอกตัวภายนอกนี่ไม่ได้มันต้องเกิดจากตัวเราเอง ดังในการนั่งสมาธิภาวนาสิ่งหนึ่งก็จะทำให้เราเซนซิทีฟต่อชีวิตตัวเองมากขึ้นต่อกายต่อใจแล้วอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่มีความสัมพันธ์ระหว่างด้านในด้านนอกว่าพอเราฝึกสติให้มากขึ้นรู้จักอยู่ในปัจจุบันมากขึ้นเราจะมีความรู้สึกต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจิตใจเพราะการสัมผัสกับสิ่งต่างๆนอกตัวว่าเราโอ้ใช่เมื่อเราทำสิ่งนี้มากเข้าและจิตใจเรารู้สึกแย่ลงรู้สึกเศร้าหมองรู้สึกขุ่นมัวอะไรนะแต่ว่าถ้าเราทำอย่างนี้พูดอย่างนี้คบคนนี้มันรู้สึกดีรู้สึกผ่องใสเบิกบานเอล่ะความรู้สึกเรื่องความผ่องใสเรื่องความขุ่นมัวอยู่ในจิตใจแล้วมันเป็นการศึกษาในเรื่องบุญและบาปคือ โบราณเขาก็มีคำพูดง่ายๆว่าจิตใสเป็นบุญจิตขุ่นเป็นบาปดังนั้นเรื่องความใสและความขุ่นของจิตใจเป็นสิ่งที่ทุกคนสัมผัสได้ถ้าสนใจดูภายในเฝ้าสังเกตอารมณ์ความรู้สึกภายในเป็นตลอดเวลาแล้วเราจะเริ่มมีหลักซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับคัมภีร์ไม่ขึ้นอยู่กับพระไม่ขึ้นอยู่กับใครว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรอะไรไม่ควรซึ่งทำให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองในทางที่ดีมากขึ้นเพราะเราไม่ต้องคอยไปศึกษากับใครว่าถามใครเราก็รู้ว่าใช่เวลาทำอย่างนี้รู้สึกจิตใจมันรู้สึกมีมลทินมันรู้สึกมันคล้ายๆกับสกปรกเศร้าหมองทำอย่างนี้รู้สึกดีนะซึ่งคนอื่นเขาจะว่ายังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเรามีหลักของเราซึ่งไม่ต้องถามใครเรียกว่าเป็นที่พึ่งของตนมากขึ้นดังนั้นเราต้องมาทบทวนมาพิจารณาบ่อยๆเรื่องความสัมพันธ์กับสิ่งนอกตัวว่าละมันเกินไปไหมมันขาดไปไหมมันมากหรือมันน้อยหรือมันพอดีแต่ก็สิ่งธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกข้อหนึ่งซึ่งทุกวันนี้เราต้องให้ความสำคัญมากขึ้นพยายามเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่เราใช้ใน ชีวิตประจำวันมันมาจากไหนที่มาของมันเป็นยังไงอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือในส่วนประกอบของโทรศัพท์มือถือมาจากที่ไหนบ้างมาอย่างไรบ้างโทรศัพท์มือถือใช้แล้วทิ้งเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนมันมีแล้วส่วนประกอบต่างๆนี้มันมีผลต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมยังไงแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างก็พยายามเรียนรู้ให้เข้าใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าบางทีก็มีอย่างที่เราไม่เคยคิดอย่างเช่นถ้าไปสตาร์บัคไปซื้อลาเต้ในหนึ่งแก้วนะน้ำที่ใช้ในการผลิตกาแฟหนึ่งแก้วนี่เราจะไปดูที่น้ำต้มที่ใช้ในนั้นไม่ได้ก็ต้องดูน้ำที่ใช้ในการปลูกกาแฟในการทำวัสดุต่างๆในการขนส่งอะไรต่างๆเขากลับว่าหนึ่งแก้วของกาแฟลาเต้กาแฟใส่นมเนี่ยต้องใช้น้ำตั้ง200ลิตรต่อหนึ่งแก้วอันนี้ว่าไม่น่าเชื่อแต่ว่าเขาพิสูจน์ออกมาแล้วนั้นในเมื่อโลกกำลังจะมีปัญหาเรื่องน้ำมากขึ้นทุกทีจนกระทั่งเป็นไปได้สูงว่าต่อไปมันจะมีสงครามแย่งน้ำแต่เราใช้น้ำอย่างไม่ค่อยจะรับผิดชอบไม่ค่อยจะรู้สึกตัวนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมเหมือนกันทำให้เรารู้เราเข้าใจชีวิตของตนให้มากขึ้นในทุกๆด้านด้านนอกด้านในในการอยู่ในสังคมการอยู่ในสังคมนี่ศีลธรรมคืออะไรเนี่ยในศาสนาที่เป็นประเภท belief system เนี่ยมันจะมีคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้ผิดอย่างนี้ถูกถ้าทำอย่างนี้แล้วผิดแล้วพระผู้เป็นเจ้าจะลงโทษถ้าทำถูกแล้วพระผู้เป็นเจ้าจะให้รางวัลด้านนอกก็มีต้องพยายามเชื่อฟังแต่ในพุทธศาสนาเราไม่เชื่อว่ามีพระผู้เป็นเจ้ามีผู้สร้างมีผู้กำหนดมีผู้วางแผนมีผู้ลงโทษให้รางวัล เราไม่ได้คิดแบบนั้นเลยเราเริ่มต้นว่าเมื่อเราอยู่ในชุมชนตั้งแต่ชุมชนเล็กสุดคือครอบครัวชุมชนสังคือสังคมจะอยู่ด้วยกันยังไงมันจึงจะดีที่สุดสำหรับมนุษย์ส่วนใหญ่มีกิเลสจะวางแผนจะวางหลักยังไงมันจึงจะให้ดีในพุทธศาสนาต้องเอาธรรมชาติของมนุษย์มาเป็นที่ตั้งไม่ใช่ความเชื่อในคัมภีร์ธรรมชาติของมนุษย์มีอยู่ข้อหนึ่งที่เราไม่ต้องเชื่อมันดูได้ตัวเองว่าเรามนุษย์เป็นสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสัญชาตญาณอะไรต่างๆจะไม่มีแค่สัญชาตญาณในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในเรื่องทางเพศเรื่องอะไรต่างๆนี่เรามีสัญชาตญาณเหมือนสัตว์ทั่วไปแต่มนุษย์มีธรรมชาติพิเศษหนึ่งก็คือมนุษย์สามารถคิดได้ว่าสิ่งนี้อยากทำไหมอยากทำจะทำไหมไม่ทำทำไมเอาเมื่อถ้าทำแล้วเขาจะเสียใจหรือว่าจะเอาของเขาเนี่ยเขาจะทุกข์มันไม่ถูกต้องมันไม่ดีเราก็สามารถยับยั้งชั่งใจได้เราสามารถเอาความคิดเรื่องความถูกต้องไม่ถูกต้องความทุกข์ความเดือดร้อนของคนอื่นมาเป็นเหตุผลที่ไม่ทำในบางสิ่งบางอย่างที่อยากทำนั้นในพุทธศาสนาเราถือว่านี่เป็นที่ตั้งของศีลธรรมนั้นเราถือว่าเราอยู่ด้วยกันนะต้องการอยู่กันยังไงมันจึงจะดีถ้าเราสามารถกำหนดได้ถ้าเราเป็นเผด็จการเรามีอำนาจที่จะบังคับให้ชุมชนเป็นไปในตามความฝันของเรา ต่อมาว่าเราไม่ว่าเราเป็นคนที่ไหนนับถือศาสนาไหนคำตอบก็น่าจะคล้ายๆกันว่าเราต้องการรู้สึกปลอดภัยมั่นคงต้องการความเคารพจากคนอื่นต้องการความรู้สึกไว้วางใจซึ่งกันและกันต้องการอยู่ในชุมชนที่เราสามารถให้ความรักและก็รับความรักเป็นต้นนั้นทางจากนี้พุทธศาสนาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ดีไหมว่าถ้าเราสมัครใจถือศีลก็คือกำหนดขอบเขตการกระทำของตัวเองว่าถึงแม้ว่าบางครั้งเราก็จะเกิดโกรธแค้นไม่พอใจชุนเฉียวโมโหอะไรก็แล้วแต่เราก็ยอมรับว่านี่มันเป็นธรรมชาติที่ห้ามล่วงหน้าไม่ได้ไม่ใช่ว่าพวกวันนี้จะรักคนทุกคนจะเป็นคนดีทั้งวันรับรองตัวเองไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าอารมณ์มันเกิดตามเหตุตามปัจจัยอะไรต่างๆแต่จุดสำคัญคือเมื่อมีอารมณ์เช่นนั้นเราจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรในผู้ถือศีลก็ผู้ที่มุ่งว่าจะสัญญากับคนรอบข้างว่าถึงแม้ว่าบางครั้งบางคราวยอมรับว่าอาจจะไม่พอใจอาจจะโกรธจะโมโหแต่จะสัญญาว่าโกรธยังไงโมโหยังไงชุนเฉียวยังไงจะไม่ทำร้ายด้วยกายและด้วยวาจาขอให้รู้สึกปลอดภัยได้ว่าไม่ว่ามีอารมณ์ต่อกันและกันยังไงเราจะไม่เป็นผิดเป็นภัยต่อใครนั้นมันเป็นมาตรฐานมันเป็นอยู่ร่วมกันที่ไม่เป็นอุดมการณ์มากเกินไม่ไอเดียลิสติกมากเกินไปแต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ว่าเรารับผิดชอบเราก็ยอมควบคุมกายวาจาโกรธไม่ใช่เก็บกดแล้วก็ไม่ใช่แสดงออกแต่ว่าแห่สุวะนี่ก็คืออารมณ์สักแต่ว่าอารมณ์แต่เราจะไม่แสดงออกให้ทำให้เกิดปัญหาฉะนั้นความอบอุ่นความไว้วางใจซึ่งกันและกันมันก็เป็นไปได้ในเมื่อทุกคนสมัครใจบริหารการกระทำการพูดภายในกรอบที่ตัวเองพอใจคือท่านพุทธศาสนาบอกว่าถ้าไม่ทำบางสิ่งบางอย่างไม่พูดเพียงเพราะกลัวคนอื่นจะดูถูกดูหมิ่นเขาหรือไม่ชอบเราไม่เคารพเราหรือว่ากลัวติดคุกติดตารางมันก็มีผลดีต่อสังคมอยู่ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ใช่ศีลในความหมายของพุทธศาสนาคือศีลคือการฝึกพฤติกรรมโดยเอาศีลแต่ละข้อเป็นเครื่องฝึกเพราะฉะนั้นศีลแต่ละข้อไม่ใช่ข้อห้ามศีลห้ามไม่ใช่ข้อห้าม5ข้อแต่มันเป็นข้อฝึกตัวเองเพื่อจะให้ความปลอดภัยกับคนรอบข้างเพื่อจะช่วยเสริมสร้างความรู้สึกไว้วางใจซึ่งกันและกันนั้นการปฏิบัติในด้านนี้คือการฝึกความเจตนางดเว้นจากการกระทำที่เรากำหนดด้วยปัญญาว่าไม่เหมาะสมไม่ดี ผลที่ต้องการ1ต้องการสิ่งแวดล้อมต้องการชุมชนที่สงบสามัคคีเคารพซึ่งกันและกันไว้วางใจซึ่งกันและกันผลด้านในก็คือต้องการจิตที่ปราศจากว่าพ้นจากความเดือดร้อนและการรังเกียจตัวเองเพราะการกระทำเพราะมันเป็นการสร้างความเคารพนับถือตัวเองและความเป็นเพื่อนกับตัวเองเพราะความเรียบร้อยทางกายวาจาเป็นเหตุถ้าเราผิดศีลบ่อยๆแล้วถึงแม้ว่าไม่มีใครว่าเราก็ตามแต่ว่ามันยากที่จะเคารพตัวเองยากที่จะรักตัวเองที่จะเป็นเพื่อนกับตัวเองได้เพราะคนอื่นเขาไม่รู้ก็จริงแต่ว่าเรารู้ นั้นด้านนอกนี้จะต้องได้ในระดับหนึ่งแล้วจึงจะได้ภาวนาได้ผลเพราะว่าถ้าเรานั่งสมาธิแล้วจิตใจเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีพอเรา แต่ว่าปกติในชีวิตประจำวันก็เก็บกดได้เพราะทำงานหนักทำนั่นทำนี่ถ้าไม่ทำงานก็หาเครื่องบันเทิงค่อยๆเก็บความรู้สึกใต้สำนึกอยู่ตลอดเวลาพอนั่งสมาธิพอเริ่มผ่อนคลายแล้วอะไรที่เราเก็บกดภายในมันก็เริ่มจะออกมาซึ่งก็เป็นอุปสรรคพอสมควรแต่ถ้าเรามีสติระมัดระวังในชีวิตประจำวันเพราะมันนั่งสมาธิมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องกังวลอยู่ในใจหรือว่าเป็นมลทินแล้วทำให้เราไม่อยากอยู่กับตัวเองนั้นอยากจะให้เห็นว่าด้านนอกด้านในสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันสอดคล้องกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะในโลกปัจจุบันในโลกตะวันตกเขากำลังเอาเรื่อง mindfulness เอาสติดึงออกจากอาริยมรรคมีองค์8มาสอนในโลกธุรกิจบ้างในโรงเรียนบ้างในโน้นบ้างซึ่งมันก็มีข้อดีอยู่แต่ว่าถ้าเราไม่ระวังคำสอนพุทธเจ้าดึงออกมาบางส่วนนี้จะกลายเป็นเหมือนก็เป็นสำนักจิตบำบัดหรือว่าจะถูกกลืนเข้าไปในวัฒนธรรมในสังคมอื่นซึ่งอาจจะเป็นดีสำหรับวัฒนธรรมนั้นบ้างแต่เราก็อยากให้เราเห็นความสมบูรณ์ของโคมพุทธธรรมว่าเป็นเรื่องด้านนอกด้านในพร้อมกันดังการนั่งสมาธิจริงๆก็เป็นการเจริญสติจุดประสงค์ก็คือหนึ่งฝึกในการรู้จักวิธีป้องกันสิ่งไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นครอบงำจิตใจสองก็เป็นการฝึกในการรู้จักปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นบาปเป็นอกุศลอยู่ในใจสามมันเป็นการฝึกวิธีปลูกฝังสิ่งดีเป็นคุณงามความดีในจิตใจและข้อที่สี่เป็นการฝึกเป็นการสร้างความสามารถในการรักษาสิ่งที่ดีอยู่ในจิตใจทำให้ดียิ่งขึ้นไปอันนี้เรียกว่าเป็นลักความเพียรลักความพยายามซึ่งมาภาวนาก็มาอยู่กับจิตใจโดยตรงมาเผชิญหน้ากับชีวิตตัวเองโดยตรงไม่ใช่ผ่านปรัชญาหรือความคิดแต่มาดูเป็นประสบการณ์ตรง นี่วันนี้อาตมาก็ได้ให้ขอคิดเบื้องต้นคงพอสมควรกับเวลาโยมก็นั่งได้นานมากแล้วจากนี้ก็เชิญใครจะเปลี่ยนอิริยาบถไปหยิดขาให้ก็อีกสัก10นาทีตั้ง 20:40 ก็ให้กลับมาที่นี่แล้วก็จะได้นั่งสมาธิกันสัก20หรือ30นาที